უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Realın icra katibi Natiq Cəfərli prokurorluqda dindirilib. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət. QT rəhbəri Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli yanvarın 30-da Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, dindirilmə 2 saat yarım davam edib. Əsas suallar İranın Azərbaycandakı səfirinin katibinin yanvarın 19-da Realın ofisinə gəlməsi, danışıqların məzmunu, bir də pul alıb almamağımızla bağlı idi, biz də sualları cavablandırdıq. Natiq Cəfərli dindirilmənin təfərrüatları haqda geniş danışa bilməyəcəyini söyləyib. Bir şər böhtan yazıya görə dindiririk, mənə qədər Azərqasımlı dindirilib, bu bizə yəni reala təzyiqlərin davam etməsidir. Real sədri İlqar Məmmədov həbsdədir, indi isə təzyiqlər davam eləyir. Yanvarın 27-sində haqqın.az və virtualaz.org saytlarında Eynullah Fətullayevin imzası ilə İran xəfiyyəsi Bakıda İlqar Məmmədovun adamları ilə görüşdü, reala pul ayırdı, başlıqlı məqalə dərc eləmişdi. Məqalədə yanvarın 19-da İran Azərbaycandakı səfirinin ikinci katibi Mehdi Arifzadənin real hərəkatı rəhbərləri ilə görüşündən bəhs edilirdi. Bütün bu baş verənlər nədir? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət.
Orada İldar Məmmədov məsələsi var, çünki onun adalara qatılması məsələsi gündəmdədir. Avropa institutları, Amerika və s. Yəni gündə burada İranla, İran xətti, İran tərəfindən realın bağlı olması ortalığa atılır. Yəni bu məsələdir, yəni ki, birbaşa bunu əlaqəndirmək İranla. İkincisi, real kifayət qədər aktivdir və mövcud sosial-iqtisadi durumla bağlı kifayət qədər çıxışlar olur, təhlillər və bu da mərazidir. Ona görə burada məktublaşdırmaq fəallıdır. Üçüncü, cəmiyyətə tətkidir. O, maxşı, hakimiyyət apanyetlərinə qarşı hər hansı bir bu tipi adımlar ata bilər, qorxulma. Cəmiyyətdə fəal olan təbəqədir, vətəndaş cəmiyyəti. Hansı ki, çox son zamanlar kifayət qədər belə deyək ki, reaksiya verib, aktiv reaksiya verib son prezidentin çıxışlarına qərarlarına və s. bu real vəziyyət və vəziyyət günün günə də pisləşir. Ona görə preventiv addımlardır. İran səfirliyi başa düşür, nədən sözləb gedir? Və başa düşür, kimin üçün bunu olunur? Ona görə də bu mənada sanki Azərbaycan tərəfinə kömək edir. İran tərəfindən, yəni qərb yönlü apanentlərin Azərbaycanda susdurulması daha vacibdir də. Ona görə də İran bu məsələdə məsələn ki, oynayır. Yoxsa bu olmasaydı, əlbəttə ki, var mütləq bundan bağlı, yəni normal vəziyyətdə mütləq bunun açıqlama verməliyiz. Ya təsdiqləməliyiz, ya da ki, təqdir eləməliyiz. Bu eləmirlərsə, deməli, hakimiyyətin oyununun içində də olardı oynayır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət isə real hərəkatına yeni təzyiqlərdən gedir. Real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli bugün Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə QTL-lər hakimiyyət məsələsinə keçirib, vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında gedən dialoq nəticəsində problemlər həll olunub, ifadəsini dilindən düşdürməyənlərin xəbəri olsun ki, Ədliyyə Nazirliyini artıq məhkəməyə vermişəm, səbəb də çox sadədir. 2014-cü ildə ABŞ səfirliyi tərəfindən bağlanmış qrant müqaviləsinin qeydə alınması və müvafiq bildirişin verilməsi üçün 15 noyabr 2016-cı il tarixdə Nazirliyə yenidən müraciət elədim. Təəssüf ki, Nazirlik 2 aydan artıqdır müraciətimə cavab vermir. Bunu QT rəhbəri Akif Qurbanov Facebook səhifəsində yazır.
Və hökumət rəsmiləri, eyni zamanda QT-ləri Dövlət Tərəfindən Şurası, həmçinin də o zaman koalisiyanın koordinatoru Əlməmməd Nuriyev bu prosesin getdiyini və dəfələrlə problemin həllini artıq başladığını və prosesin yaxşı istiqamətdə getdiyini bəyan etdilər. Və sonradan məlum oldu ki, mənimlə eyni situasiyada üzləşən və imtina cavabı alan koalisiya üzvü olan həmkarlar da həmçinin ABŞ səfirliyindən qrant müqaviləsi bağlamış həmkarlar da yenidən müraciət ediblər. Eyni zamanda digər həmkarlar da yenidən müraciət ediblər. Bu artıq onların hər birinin qeydiyyatı alıb onlara fəaliyyəti üçün bildiriş də verilib. Mən də bu prosesin getdiyinin nə dərəcədə keçərli olduğunu, nə dərəcədə həqiqət olduğunu və eyni zamanda nə dərəcədə bütün tərəflərə bərabər yanaşıldığını müəyyənləşdirmək üçün yenidən Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdim. Bu dəfə isə artıq Ədliyyə Nazirliyi rəsmi heç bir cavab vermədi. Amma ümumiyyətlə bu prosesin aparıcı simaları kimi özlərini təqdim edər, istər Əl-Məmməd Nuriyev, istər digərlərinə də bu istiqamətdə məlumat vermişəm. Hətta bilgilər olsun, amma təhsil olsun, heç bir reaksiya verilmir və bu yaxınlarda da Azay Quliyev də ifadə etdi ki, bütün problemlər həll olunur və sonraq da mədəm sənətində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvlərini vurğuladılar. Amma nədənsə bu proses selektiv aparılır. Yəni istər qeydə alma prosesi, yəni təşkilatların qeydiyyatının qeydiyyat probleminin aradan qaldırılması, halbuki 36 təşkilat bu koalisiyada qeydiyyatda keçməyib rəsmi dövlət qeydiyyatından. Bildirilir ki, 17-si qeydiyyata alınıb, amma heç bir nəticə yoxdur olacaq. Yəni, statistik rəqəmlər açıqlanılmır hansı təşkilatlar. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması sahəsində çalışanların güya problemlərin aradan qaldırılmasını səsləndirirlər, amma əslində bu selektiv aparılır. Yəni, özlərinin məsləhət bildikləri və yaxud da ki, nəzarətə ala bildikləri və yaxud da bilgi işlədikləri, işləyə bildikləri təşkilatların o problemlərini həll etməyi bəlkə də nail ola bilirlər və yaxud da ki, bəlkə də məqsədli şəkildə bu cür edirlər. Amma bütövlükdə müstəqil olan, mövqeyində açıq olan, hətta tənqidindən çəkilmən təşkilatları isə təəssüflər olsun ki, bu prosesdən kənarda qoyurlar.
Bunu QT rəhbəri Akif Qurbanov deyir. Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev isə tənqidləri qəbul eləmir. O, vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həlli yönündə əhəmiyyətli addımlar atıldığını deyir.
12 təşkilatın, hətta mən deyərdim, 12 təşkilatın hesabından həbs götürülür. Bank hesabı üzərindən həbs götürülür. Bu da hansı selektiv yanaşma ola bilər? Əgər bu bank hesabında olan şəxslər kimlər idi? Bu vəzifadılığı selektiv yanaşmadır mı? Mirvari Qəhrəmanlı selektiv yanaşmadır mı? Vüqar Bayramov selektiv yanaşmadır mı? Başqa biri, sərhəddə yoxlamalarla bağlı məsələlər. 22 şəxsin sərhəddə əlavə yoxlamalara qalması götürülüb. Sabit Bağırovun sərhəddə yoxlamırlar artıq. Quba Dibadoğlu'nun qardaşının Qalib Bayramovu yoxlamırlar artıq. Mirəli Hüseynov, Demokratik Öyrənmə Təşkilatı yoxlamırlar. Hatip Təsanov yoxlamırlar. Bu selektiv yanaşmadır mı? Və yaxud da ki, Mehriban Vəzir 15-2016-cı illərdə ümumi qeydə alınan qrantların məbləli bizə mənə daxil olunur və bəzilər daha çoxdur. 2 milyon dollardan çoxdur. Qrant, 2 milyon dollardan artıq qrant müqavilələri qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyatdan keçən qrant müqavilələri ilə bağlı da yenə də burada hansı selektiv yanaşma ola bilər? Mehriban Vəzir selektiv yanaşmadır mı yenə? Bir çoxlar doğrudan da selektiv yanaşır. Baxın, bu fikirləri söyləmək, bu ki, QT sektorunda baş verən problemlərin həlli istiqamda adına adlı olan görülməməsi bu özü selektiv yanaşmadır. Mənim üçün vacib olan məsələ Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri istiqamətində addımlar artırmasıdır və bu istiqamətdən Azərbaycan Prezidentinin qeyd dövlət təşkilatı şurası yanında yaradılmış hüquq monitorinq komissiyası tərkibində həm də artıq hökumət təşəbbüsü ilə yaradılmış platformada çalışırıq və bu çalışmalar davam edir.
Bunu Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu platformasının koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Əslində QT sektorunda problemlərin yenidən gündəmə gətirilməsi təsadüfi deyil. Bu həftə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün idarə heyətinin rəhbəri Azərbaycana gələcək. QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədovsa deyir ki, ötən ildə belə səfər var idi və bu səfərdən sonra QT-lərin bir sıra məsələlərinin həll edildiyini qeyd edir. Ancaq o deyir ki, o gələcək bir qrup deyəcək, hər şey pisdir, siyasi məhbuslar var, qanun mürtəciləşib, o biri tərəf deyəcək ki, hər şey əladır, neytral adamlar hər ikisini deyəcəklər, gələn adam da çaşbaş qalacaq. Bunu Sahib Məmmədov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan böhrandan çıxıb, bəs rəqəmlər nə deyir? Müstəqil ekspertlər hansı bəyanatları ağ yalan adlandırır? Hazırlığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Real hərəkatın liderlərini dindirməkdə davam edirlər. İran səfirliyi nə deyir? Abşon reytingi agentliyi Azərbaycanın durumunu yenə mənfi dəyərləndirdi. Azərbaycanda beyin ölüm keçirən şəxsin orqanlarının köçürülməsinə icazə yoxdur, amma orqan gözləyən 2000-ə yaxın xəstə ümidini üzmür. Dünyadakı böhran Azərbaycan iqtisadiyyatından yan keçdi. Son günlər bu fikri ölkə rəsmiləri tez-tez işlədir. Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə bugün yanvarın 30-da regionların inkişafı proqramının icrası ilə bağlı keçirilən iclasda deyib ki, dünyanın vəziyyəti ağır idi, amma Azərbaycan özünü xilas edə bildi.
Dünyada bu gündə davam edən iqtisadi və maliyyə böhranı bizim işimizə də öz mənfi təsirini göstərdi. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə bu ağır vəziyyətdən minimum itkilərlə çıxa bildi. Keçən il 100 mindən çox daimi iş yeri yaradılıb. Bu proses 2004-cü ildən bu günə qədər davam edir.
Bundan əvvəl Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov demişdi ki, dünyadakı iqtisadi böhranın qismən Azərbaycanı da təsir edib, amma Azərbaycan bu böhrandan yan keçib.
Dünyada iqtisadi, ticari böhran hələ də davam edir. Çox təəssüf ki, onun mənfi nəticələri müəyyən qədər, mən əlbəttə şükürlər olsun ki, Azərbaycan bu böhrandan demək olar ki, gənc keçdi, amma mənfi nəticələri bizə də toxundu. Buna baxmayaraq, 2016-cı ili biz çox yüksək göstəricilərlə başa vurduq.
Sual yaranır ki, dünya doğrudan mı böhrandadır? Azərbaycan doğrudan mı böhrandan çıxıb? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Abşin Düyük Universitetinin qonaq professoru Qubad İbadoğlu deyir ki, dünyada iqtisadi böhran yoxdur. O, iki məqama diqqət çəkir. Deyir ki, 2006-cı ildə qlobal iqtisadi artım 3,2% gözlənirdi. Bu da yüksək göstəricidir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə orta iqtisadi artım son 3 ildə 4,1% olub.
Yəni, hər iki məlumat göstərir ki, həm dünyada, həm də ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın nəticələri ötən il pozitiv olubdur, ümumilikdə. Və bu deməkdir ki, ölkələrin böyük əksəriyyəti ötən ildəki artımla yekunlaşdırıblar vəziyyəti və eyni zamanda ölkələrin bu vəziyyətdə olması təbii ki, həmin ölkələrin də daxil olduğu qrup üzrə orta artım göstəricisini kifayət qədər yüksək səviyyədə təmin edibdir. O baxımdan dünyada böhran var demək düzgün deyil.
Qubad İbadoğlu yada salır ki, dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik ABŞ-da 2%-ə yaxın artım gözlənir. Böhran yaşayan Yunanistan, İslandiya, İspanya kimi ölkələr də ilik iqtisadi artımla başa vurublar. Qubad İbadoğlu əlavə edir ki, keçən il MDB məkanında böhran Belarusda, Rusiyada və Azərbaycanda müşahidə olunub. O əlavə edir ki, ola bilsin ki, rəsmilər böhran bizdən yan keçdi deyəndə düz deyirlər, siyasi rəhbərlik böhranı öz həyatlarında hiss eləmirlər. Onların öz yaşayışları hazırda yaxşıdır və elə güman edirlər ki, hamı onlar kimi yaşayır. Biz Bakıda soruşmuşuq ki, onların ailə büdcəsi böhran yaşayırmı?
İstirahət ucu, misal üçün, ola bilsin, ildə 2 dəfə, 3 dəfə istirahətə gedirdim. Xarici, getmir indi xarici, burada istirahət edirim.
Qardrobumuzda baxalı paltarlar azalıb. Belə.
Hətta ətirlərimiz
də. Hə, ətirlərimiz də hətta. Yəni ki, işə gedən adamlar biraz özünə diqqət yetirməyə məcburdur. O yüzden de çox şeylərin üstünə xət çəkmişik.
Valla tələbəyəm mən, yəni elə bir şey. Çünki tələbənin büdcəsi bəllidir. Bir il əvvəl necə idisə, indi deyilədir.
Mənə qədər yeməyi də azaltmışam. Büdcəylə bağlı olaraq. Əvvəl çox yerdim, amma indi azaltmışam, o az yerəm.
Daha çox qeymdir. Yəni keçən olan talım 20 manatlıq bir minimum qiyməti olan bu il hələ indirimlə 25 manata düşür. Yəni faiz qalxıb.
Saraylara, konsertlərə getmək, məsələn, biletin biri 50 manatsa, maaş çox aşağıdır. Getmək olmaz. Bir də məzuniyyətdə mərhələ gəlir ki, o şəhərdən kənara çıxmaq o mümkün olmayacaq.
Qubad İbadoğlu deyir ki, böhranın nə olduğunu iqtisadi ədəbiyyatlarda yazırlar. Əgər ümumdaxili məhsulun həcmi mənfiyə doğru gedirsə, deməli böhran var. Azərbaycanda isə bu, iqtisadiyyatın hər sahəsində özünü göstərir. İş yerləri bağlanır, bağlaşma artır.
Belə ciddi problemlərin mövcudluğu şəraitində ölkədə qeyri-neft ümumdaxili məhsul 2016-cı ildə 5,4% azalıbdır. Bütövlükdə ümumdaxili məhsul 3,8% azalıbdır. Sənaye istihsalında tənəzül var. Yəni, belə olan halda biz hansı deyək ki, islahatdan, hansı böhrandan, çıxışdan danışa bilərik? Doğrusu, bu bir daha deyirəm ki, yalandır özdə belə ağ yalan.
Azərbaycanda iqtisadiyyat neft bahalaşandan sonra pisləşməyə başlayıb. Neft ucuzlaşandan sonra pisləşməyə başlayıb. Biz rəsmilərdən soruşmaq istədiyik ki, dünyada böhran var. Azərbaycanda böhran yoxdur deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Amma telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Son həftələrdə manatın dollara nisbətən dəyər itirməsi sürətlənib. Hökumət neft fondundakı ehtiyatlardan daha çox pul götürməyə başlayıb. Hökumət məcburi köçkünlərin 20 ildən çoxdur istifadə etdiyi imtiyazların bir hissəsini də ləğv edib. Hökumət durumun hər nə qədər yaxşı olduğunu desə də, Abşin Standard & Poor's Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycanın uzunmüddətli kredit reytingini BB+ səviyyəsində qiymətləndirilib. Yəni, reyting negativ olaraq qalır. Yüksək kredit reytingi qazanmağın önəmli üstünlükləri də var. Məsələn, daha ucuz borçlanma. Yüksək reytingli ölkələr daha aşağı faizlə borç götürə bilirlər. İnvestisiya cəlbi. Yüksək reytingi olan ölkəyə investisiya axınına yol açırlar. Belə reyting ölkədə az riskli, sağlam investisiya mühitinin olduğunu göstərir. Xarici kapital axınının azalması. Yüksək reyting yerli iqtisadiyyata güvəni artırır və ölkədən kapital axınını azaldır. Maliyyə bazarlarına çıxış. Yüksək reyting beynəlxalq maliyyə bazarlarına çıxışı asanlaşdırır. İlham Əliyev isə yanvarın 30-undakı konfransda deyib ki, Azərbaycan üçün kredit almaq elə də problem deyil. O bildirib ki, xarici kredit almağa o qədər də meyil göstərməməliyik, çünki xarici borcun artması yaxşı hal deyil. Ötən il fevralın sonunda Fitch də Azərbaycanın reytingini azaldaraq BBB səviyyəsindən BB+ səviyyəsinə indirmişdi. Ardınca Dövlət Neft Şirkətinin, Azərbaycan İpoteka Fondunun, Azenerjinin və əksər bankların reytingləri aşağı salınmışdı. Daha bir real üzvü hərəkatı icra katibi Natiq Cəfərli dindirilib. Yanvarın 30-unda o, Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər Dairə İşlər üzrə İstintaq İdarəsində 2 saat ifadə verib. Natiq Cəfərli bildirir ki, əsas suallar İranın Azərbaycandakı səfirliyinin katibinin yanvarın 19-unda realın ofisinə gəlməsi və danışıqların məzmunu ilə bağlı olub.
Araşdırma gedir. Bu məlum saytda absurd iddialarla dolu bir məqalə çıxmışdı. O məqalədən sonra bir araşdırma başlanılıb. Bu araşdırma çərçivəsində İran səfirliyinin nümayəndəsinin Riyalın ofisinə gəlməsi ilə bağlı suallar bundan ibarət idi və o görüşün mahiyyəti, mərzi və orada söhbətin məzmunu ilə bağlı suallar oldu. İdarə heyətinin bütün üzvlərinə qarşı zaman-zaman dalğa-dalğa təzyiqlər olub, mənim özümə qarşı da, digər idarə heyət üzvlərinə qarşı da, mənimlə bağlı digər cinayət işi hələ bağlanmayıb, Bakıdan çıxmağıma belə qadağa var nəinki ölkəni tərk etməyə. Yəni bu zaman-zaman bu dalğa şəklində Riyala qarşı təzyiqlər gəlir və bu da bu addımda bu ondarma və absurd bir iddialarla çıxış edən bir məqaləyə görə belə bir araşdırmanın olması da Riyala qarşı təzyiqlərin növbəti dalğasıdır.
Bir neçə gün öncə hökumət yönlü saytda çıxan məqalədən sonra baş prokurorluq araşdırmaya başladığını bildirmişdi. Həmin məqalədə iddia olunurdu ki, realçılar İran səfirliyinin nümayəndəsi ilə görüş keçirib, görüşdə gizli sövdələşmə olub, İran səfirliyinin nümayəndəsi real hərəkatına pul verib. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən deyilənlərin əsassız olduğunu, hazırda ərz eləyəcəyi bir sözlərin olmadığını bildiriblər. Yanvarın 29-da real rəhbərliyindən Azər Qasımov da idarə heyətindən çağırılaraq 1 saat dindirilmişdi. Real rəhbərlik isə bunu onlara qarşı növbəti təzyiq kampaniyası kimi dəyərləndirmişdi. Hərəkatın sədri İlqar Məmmədov da həbsdədir. O, 2013-cü ilin yanvarında İsmaillıda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunub və 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Özü isə ittihamları rədd edir. Azadlıq Live davam edir. Birdən xəstə oldun, xəstə düşdün, böyrəyin, qaraciyərin sözə baxmadı, təcili orqan köçürülməsinə ehtiyac yarandı. Neyəcəksən? Ya gərək qohum əqrabadan sənə uyğun orqan tapla, ya da ki, gərək gözləyəsən ki, könüllü donor çıxa. Daha asan yol isə icazə yoxdur buna. Növbəti reportajımız da elə bu haqdadır.
Qanda olan kreatinin dərəcəsi yüksəyə qalmışdır.
Vahid Bədəlov 15 ildir hemodializlə yaşayır. Onun bir böyrəyini illər öncə çıxarıblar. Həkim digər böyrəyinin də sıradan çıxdığını və yeni orqan köçürülməli olduğunu bildirib. Ona könüllü donor olmaq istəyən iki qohumu ilə qan uyğunlaşmayıb. 3 aydır yeni donor axtarışındadır.
Tam arxayın deyiləm ki, tapa biləm. Mərkəzi Neysivə xəstəxanasına müraciət eləmişəm. Hal-hazırda donor gözləyirəm.
Azərbaycanda il ərzində 1500 nəfərin böyrək, 300 nəfərin qara ciyər köçürülməsinə ehtiyacı var. Tibb Universitetinin Cərrahiyyə Klinikasının orqan köçürmə proqramının rəhbəri Nuru Bayramov belə deyir. Azərbaycanda nə qədər xəstənin orqan köçürülməsini gözlədiyi haqqında dəqiq statistika yoxdur. Amma Nuru Bayramov bildirir ki, təkcə onun 300 nəfər xəstəsi uyğun orqan axtarışındadır. Nuru Bayramov bu problemin həllini beyin ölümü keçirən şəxslərin orqanlarının çıxarılmasında görür.
Zaten beyin ölümü keçirmiş insanlar yaxın saatlarda mı, yaxın günlərdə mi artıq həyatlarını başa vuracaqlar. Belə halda onların bir çox orqanları sağlam qalır. Beyin ölümü keçirmiş bir insanın orqanını istifadə edərsən, 4-5, bəzən 6 xəstəyə yeni həyat bəxş edə bilərsən.
Bugünlərdə Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin iclasında da bu məsələ gündəmə gəlib. Hələ öncəki müsahibələrində vəfat edərsə orqanlarının istifadəsinə könüllü razılıq verdiyini açıqlayan millət vəkili Qənirə Paşayeva bildirib ki, orqan köçürülməsi ilə bağlı qanunvericilikdəki problemlər həllini tapmalıdır.
Bir gəncimizə böyrək köçürüləcək, anadan köçürüləcək o böyrək, amma əslində anaya baxdığımız zaman görürük ki, bu böyrəyin verilməsi ananın özü üçün də, onun sağlamlığı üçün də ciddi risk daşıyacaq. Amma biz yüzlərlə insan var ki, onlar razıdırlar, onlar dünyadan köçdüyü zaman onların böyrəklərinin kimlərəsə köçürülüb yaşadılması.
Əgər qanunvericiliklə meyitdən orqan köçürülməsi məsələsi həll olunarsa, bunu gerçəkləşdirmək mümkün olacaqmı? Həkim Vasif İsmail deyir ki, hazırda Azərbaycanda böyrək və qaraciyər köçürülməsi əməliyyatları aparılır.
Azərbaycanda bugün bu xəstələrin köçürmə anına qədər yaşadılması məsələsi həll olunub. O bioloji parametrlərinin, uyğunluq məsələlərinin ölçülməsi məsələsi həll olunub. Hətta texniki olaraq, biz buradakı böyrək, qaraciyər köçürməsinə həm qadirik, həm də bunu faktiki olaraq eləyirik. Ürək köçürməsinə isə bir də qadir komandalar var. Başqa orqan köçürmələri isə biraz daha bizim üçün uzaqdır.
Vasif İsmail bu baxımdan bu cür əməliyyatların gerçəkləşəcəyinin ciddi problemlər yaratmayacağını bildirir. Ehtimal edir ki, yeganə problem orqanların daşınmasında ola bilər. Çünki orqan beyin ölümü keçirmiş şəxsin bədənindən vaxtında çıxarılmalı və vaxtında çatdırılmalıdır. Biraz yubanma olarsa, necə deyərlər, bütün zəhmət hədər getmiş olar. Beyin ölümü keçirən şəxslərin orqanlarının köçürülməsi ilə bağlı Bakı sakinlərinin də fikrini öyrənmişik.
Gedir, getdi, arxasında insanlara kömək verir, pis bir şey görür.
İlk gittim, hemen imzayı attım. Çünkü ben öldükten sonra benim organlarım bana lazım değil ki. Önemli olan başka insanlar onunla yaşasın.
Valla ben o barədə öyle fikirləşməmişəm. Hələ ölməyə hazırlaşmıram. O vaxta ki, gəlib çatanam, ben korkuram ki, benim organım hiç kimi lazım olmasın.
Benim özümə qalsam, ben razı olaram. Sadece ölen adamın yaxınları inanmıram ki, həmin qələdən razılaşsın.
Əgər organlar sağlamdırsa, və həmin adam da dünyadan gedəndə halallıq verməlidir ki, mən halal edirəm, kimsə götürəcək.
Siz olsanız razı olarsınız.
Valla çətin dilemmadır.
Avropa ölkələrində, eləcə də qonşu Türkiyədə orqan köçürülməsi əməliyyatları gerçəkləşdirilir.
Azadlıq Live-a baxırsınız. Kanadanın Quebec şəhərində müsəlmanların sayı getdikcə artır. Bu da yerli millətçilərin narahatlığına səbəb olurdu. Hətta niqaba qadağa mövzusu bir müddət ölkədə müzakirələrə səbəb olmuşdu. Ötən gün isə məscid partladılıb.
Kanadanın Quebec şəhərində məscidə edilən silahlı hücumda 6 nəfər ölüb, 8 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yanvarın 29-u axşam namazı vaxtı baş verib. 3 nəfər silahlı şəxs məscidə girərək atəş açmağa başlayıblar. Olayın baş verdiyi an məsciddə 40-a dək adam olub. Hadisə yerinə gələn polis cinayətkarlardan ikisini saxlayıb, bir nəfər isə qaça bilib. Saxlananlardan birinin Kalaşnikov avtomatı ilə silahlandığı bildirilir. Kanadanın baş naziri Justin Trudeau məsciddə olan hücumu qorxaq hərəkət adlandırıb və bildirib ki, bu müsəlmanlara qarşı terrordur. Quebecdə İslamofobiya şartları müsəlman qadınlara niqab qadağası haqqında müzakirələr fonunda yaranıb. Keçən ilin iyununda naməlum şəxslər elə bu məscidin qapısı önünə üzərindən "Nuş olsun" yazılmış donuz başı atmışdılar.
Bugün nə isə göstərəcəklərimiz bitdi. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi.
'Azadlıq Live' proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, 'Azadlıq Live'da səslənən bütün reportajları 'Azadlıq Radiosu internet saytından həm oxuya bilərsiniz, həm dinləyə, həm də izləyə bilərsiniz. Digər maraqlı materiallardan qeyd edeyim. Min kələk qrup Kazan-Bakı reysini əlimdən aldılar. Bunu keçmiş iş adamı radionun qaynar xəttinə şikayətində deyir. O deyir ki, aylıq qazancı azı 2000 manat idi, ailəsini dolandırırdı, 80-dən yuxarı yaşı olan anasının xərclərini qarşılaya bilirdi. Ta o vaxta qədər ki, qurduğu işin altını üstünə çevirdilər, sahibkarın 5-10 manat qazancını əlindən almaqdan ötürü minoyun minkələk qurdular, Kazan-Bakı Kazan reysini əlindən aldılar. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավիսուպրեբա։